Isä, meidän rukouksessa puhutaan anteeksi antamuksesta tavalla, jota ei ole ihan helppo ymmärtää. Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Itselleni jää mieleen hieman ehdollinen maku. Voiko anteeksi antamukseen sittenkin liittyä ehtoja? Eri Kevatsin mukaan rukouksen anteeksi pyyntö sisältää ajatuksen, että saamme anteeksi vain sen verran, kun olemme valmiit antamaan itse anteeksi. Anteeksi antamus on siis jatkuva, etenevä prosessi. Monesti kerran suuret syntinsä anteeksi kokenut jää oman kokemuksensa vangiksi. Emme huomaa, että koko kristityn elämä on kerran ristillä kuolleen vapahtajamme voiton vastaanottamista. Jeesuksen kuolemassa olemme saaneet kaikki syntimme jo anteeksi, menneet, nykyiset ja tulevat. Persoonan tasolla tarvitsemme kuitenkin kokemusta ja suostumista tuohon sovintoon. Muuten emme saa henkilökohtaista uskonlahjaa. Emme siis saa varsinaisesti syntejämme anteeksi siksi, että pyydämme niitä. Emmekä edes siksi, että annamme toisillemme anteeksi, vaan koska Jeesus on sovittanut ne 2000 vuotta sitten. Armo on kyllä ehdoton. Mutta inhimillisellä tasolla anteeksi antamukseen liittyy runsaasti ehtoja. Yleisin ehto lienee, annan anteeksi, jos pyydetään anteeksi. Silloin ajattelen, että olen itse saanut Jumalalta enemmän anteeksi kuin koskaan voin antaa lähimmäiselleni anteeksi. Tämä asenne tuo jo aimoannoksen armollisuutta elämään. Toinen ehto tulee siinä, että annan anteeksi, mutta en unohda. Säilytän mielessäni varovaisuuden itseäni rikkonutta kohtaan. Ja yhden ehdon asetamme helposti myös itsellemme. Haluamme elää niin, ettei keneltäkään tarvitsisi anteeksi pyydellä. Ajatus kuulostaa hienolta. Yritämme parhaamme. Emme ehkä enää muista, keneltä viimeksi olisimme anteeksi pyytäneet. Silloin olisi kyllä parempi, ettemme enää astuisi ihmisten ilmoille ollenkaan. Saattaa olla myös niin, että mielessämme asetamme syntejä eri koriin. Emmekä huomaa kaikkia vikojamme, jotta meidän ei tarvitsisi käsitellä niitä kenenkään kanssa. Silloin kun minulla menee hyvin, koen olevani vähiten velkaa toisille ihmisille. Jeesus on jäljestänyt evankeliumin asian niin, ettei sitä voi hoitaa ilman yhteishenkeä. Ja yhteishenkeä ei ole ilman armollisuutta. Uskon tunnustuksessa uskomme myös pyhään henkeen, seurakuntaan, pyhäin yhteyteen ja syntien anteeksi antamiseen. Syntien anteeksi antamus on sijoitettu uskon tunnustuksessa seurakuntaosioon, eikä Jeesukseen. Emme siis voi koskaan sanoa, että hoidan asiani vain Jumalan kanssa. Uskon elämämme heijastuu aina toisiin ihmisiin, ja sen puute näkyy käytöksessä. Kaikkiin herätyksiin on liittynyt ihmisten uudenlainen kiintymys ja sovinnon halu toistensa kanssa. Siksi emme viihdy siellä, missä arvostellaan, halutaan olla muita parempia tai kilpaillaan paremmuudesta. Arvostelun henki karkoittaa pyhän hengen ja rikkoo samalla yhteyttä ihmisten välillä. Samalla ihmiset lamaantuvat, eivätkä toimi enää yhtä itsenäisesti. Seurakunnan keskiössä eivät ole rakennukset, eivät tilat, eivät työntekijät, eivätkä edes hautausmaat. Seurakunta koostuu ihmisistä ja ihmissuhteista. Jeesus rakentaa valtakuntaansa häneen uskovien kanssa. Siksi ihmissuhteet ovat tärkeitä. Eräät afrikkalaiset kristityt ovat laittaneet taulun kirkkonsa seinään, ja siinä sanotaan, rauhaa ei saavu ilman oikeudenmukaisuutta, eikä oikeudenmukaisuutta ole ilman anteeksi antamusta. Ehkäpä siellä on opittu jotain elämästä ja anteeksi antamuksesta.